Kiitos. Viimeksi katsottiin Melkisedekiä, joka on Kristuksen ennakkokuva, ilmestyi hyvään aikaan paikalle, kun Abrahamilla oli kiusauksen paikka, toi leipää ja viiniä ja siunasi Abrahamin. Ja niin kuin sitten Sodoman kuningas tuli ja tarjosi Abrahamille tavaransa, niin Abraham hylkäsi sen kaiken roskana. Hän oli saanut Jumalan siunauksen ja siksi hän ei halunnut Sodoman kuninkaalta ottaa vastaan mitään. Ja me näimme, miten hän sai Melkisedekiltä, ikään kuin Melkisedekin huulilta sanat myös, jolla, ja nimeen, jolla vastustaa kiusausta. Katsottiin, miten Jumalan sana tarttuu ja auttaa hädän hetkellä. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Ehkä Abrahamille oli tullut kiusaavia ajatuksia, kun hän luopui Sodoman kuninkaan tarjouksesta. Hänellä olisi ollut valtavasti lisää omaisuutta ja hänellä olisi ollut oikeus pitää myöskin ihmiset. Ja hänellä olisi ollut sotajoukon määräkin silloin paljon suurempi kuin nyt ja olisi tuonut turvaa, sillä edelleenkin Abraham asui siellä, missä on paljon vihollisia, ympäröiviä vihollisia. Mutta sitten Jumala ilmestyi sanomaan, että älä pelkää, minä olen sinun kilpesi. Eli sinä et tarvitse sotajoukkoja, Abraham, suojaksesi, minä olen sinun kilpesi. Ja tämä on hyvä tähän pysähtyä siinä mielessä, että ajatella myös konkreettisesti sitä, miten Jeesus on kristittyjen kilpi. Siis sinunkin kilpesi. Siis kilpihan oli tarkoitettu ensisijassa nuolten torjumiseen. Eli kun sotilas oli sen kilven suojissa, niin hän saattoi olla hyvin turvallisilla mielillä siihen, koska hän tiesi, että siitä kilvestä ei nuolet tule läpi. Mutta silloin kun poistui sen kilven alta, niin sitten oli taas eri tilanne. Ja nyt jos kristittyä pääsee jokin asia satuttamaan silloin, kun hän on siellä kilven alla. Siis oli se sitten sairaus tai joku elämänkohtalo tai joku muu ihminen, niin on hyvä tietää se, että jos sieltä joku tulee läpi, niin jos Jeesus on kerran meidän kilpemme, niin se ei ole sen kilven heikkoutta, että sieltä jotain tulee läpi, vaan sen on tarkoituskin silloin tulla läpi. Eli jos Jeesus seisoo meidän edessämme ja hän päästää jotakin meitä satuttamaan, niin silloin voi turvallisesti tietää, että minä olen koko ajan ollut Kristuksessa. Ja nyt jos jotain tuli läpi ja satutti minua, niin se on ollut minun hyvän Jumalani tahto. Ja se ei voi olla pahaksi ja kuolemaksi minulle lopulta, vaikka se saattaa sattua. Eli siihen kilpeen voi luottaa, eli ei ole niin, että joutuu tärisiä ja pelkään sitä, että onko tämä tarpeeksi kestävä tämä kilpi. Vaan se kilpi todella kestää, ja jos sieltä jotain tulee läpi, niin se on se kilpi sen päästänyt tarkoituksella läpi. No sitten Jumala puhuu Abrahamille myös palkasta. Siis vasta hetki aiemmin Abraham oli kieltäytynyt Sodoman kuninkaan tarjouksesta rikkauksiin. Ja se kannatti, sillä nyt Jumala sanoi Abrahamille, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Eli Abraham ei jäisi ilman palkkaa, vaikka hän kieltäytyi siitä voittoisan sotaretken palkasta, saalista. Ja tässä näkyy se, että Jumalan sanasta kannattaa pitää kiinni, vaikka se tarkoittaisi menetyksiä tässä ajassa, sillä Jumala maksaa sellaista palkkaa, jota kukaan muu ei pysty maksamaan. Ja Jeesus toistaa tätä monta kertaa vuorisaarnassa. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa. Iloitka ja riemuitka, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Eli Jeesus tietää, että olisi toisaalta houkutteleva ihmisille suostua Sodoman kuningan tarjoukseen ja saada palkaksi, siis kieltää Kristus ja saada palkaksi rauha ja vainojen ja pahojen puheiden loppuminen. Mutta Jeesus muistuttaa siitä, että joka hänen nimestään pitää kiinni, niin sille maksetaan paremmin. Ei välttämättä täällä ajassa, tässä kohtaa Jeesus puhuu, että palkka on suuri taivaissa. Eli ei välttämättä täällä ajassa tulekaan saamaan mitään suuria hienouksia, mutta taivaassa. Edelleen Jeesus sanoi, rakastakaa vihollisia, ne tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri. Eli suostukaa tässä ajassa luovumaan omastanne menettämään ja vihollisten rakastamisella ei saa itselle välttämättä mitään hyötyä eikä mitään hyvää. Jos ystäviä rakastaa, niin ystävät tekee vastapalveluksia ja se on hyväksi. Mutta jos vihollista rakastaa, ei välttämättä saa itsellensä mitään. Ja jos lainaa toivomatta saamansa mitään takaisin, niin sitä ei saakaan sitten välttämättä mitään takaisin. Mutta Jeesus muistuttaa, että teidän palkkanne on oleva suuri. Suostukaa menettämään. Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljeäsi, älä sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, että sinä sitten saisi maksua. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita, niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Eli tässäkin taas Jeesus sanoo sitä, että teidän täytyy punnita, keltä te haluatte palkkaa. Eli kenen kädestä otan palkan, koska molempia ei voi korjata sekä maailman palkkaa että taivasten palkkaa. Ja ihmistä olisi hyvä ymmärtää, että kuinka paljon suurempi on taivaallinen palkka kuin tämän maailman rihkana. Ja taivaallisen palkan saaja tässä ajassa joutuu olemaan se, joka luopuu paljosta. No sitten Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonne ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskalainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Tässä nyt on ensimmäinen kerta, kun kerrotaan keskustelusta Jumalan ja Abrahamin välillä. Siis tähän asti Jumala on puhunut ja Abraham on toiminut. Ja aina kun Abraham on puhunut, niin hän on puhunut joko vaimolleen, tai Lootille, tai Sodoman kuninkaalle. Mutta nyt hän puhuu Jumalalle. Ja huomaatteko, heti on Abrahamilla aivan kuin valitus tai haastava kysymys Jumalalle. Jumala oli puhunut palkasta, mutta Abrahamia vaivasi lapsettomuus. Siis tuohon aikaan oli siunauksen merkki se, että on perillisiä. Ja meilläkin, ehkä meidänkin aikaan, en tiedä mistä on tullut, mutta jäänyt tämä tämmöinen ilmoista, kun nainen on raskaana, niin hän on siunatussa tilassa. Ja lapsettomuus tuohon aikaan sen sijaan oli kirouksen merkki. Lapseton oli kirottu. Ja nyt Abraham katsoo inhimillisiä mahdollisuuksiaan ja sanoo, että miten sinä Jumala voit minulle antaa mitään, kun et ole edes lasta antanut. Minä olen lapseton, minä olen kirottu. Mitä hyötyä on mistään palkasta, ja tämä oli ihan Lähi-idän ajatus siihen aikaan, että mitä hyötyä on mistään, jos ei sitä pysty omalle perilliselleen antamaan eteenpäin. Mitä hyötyä on palkasta, jos ei sitä saa jättää omalle perilliselle. Ja Abraham ei siis nyt valita sitä, että hänellä ei ole lasta, vaan sitä, että hän ei koskaan voi edes saada lasta. Hän oli jo siinä iässä, että sellaiset haaveet piti haudata. Ja tuon ajan tavan mukaan todella lapseton pariskunta sitten, heidän vaihtoehtonsa oli vain se, että adoptoi yhden palvelijoistaan lapsekseen, otto lapsekseen, jotta tämä palvelija pitäisi heistä huolta sitten heidän vanhuudessaan ja saisi ikään kuin palkaksi siitä sitten periä nämä otto vanhempansa. Ja siksi Abraham sanoi, että Eliezer perii hänet. Ja Jumala oli luvannut jo aiemmin, että hän tekee Abrahamista suuren kansan. Ja nyt Jumala tarkentaa tätä lupausta ja sanoo, että sinun omasta ruumiistasi lähtevä on sinut perivä. Ja sitten Jumala tekee jotain hienoa. Siis oli yö ja Abraham oli ollut siellä omassa teltassaan pimeyden ympäröimänä ja siellä jotenkin se on kuvaavaa, että hän siinä pienessä teltassa oli ja hänen näkökulmansa oli rajoittunut ja kaikki mitä hän katsoi, niin oli oman itseensä ja kaikki tuntui mahdottomalta ja toivottomalta. Hän oli lähtenyt isiensä mailta ja kaikesta sijasta hän oli tullut vieraiden kansojen keskelle ja tähän on kaikki päättyvä. Hän kuolee ja hänellä ei ole perillistä ja hänen nimensä kuolee siihen. Ja siellä teltan seinien keskuudessa aivan kun tuntuu, että seinät kaatuu päälle. oli käpertynyt omaan itsensä, omaan mahdottomuutensa. Ja siinä hetkessä Jumala käski Abrahamin mennä ulos. Ja Jumala aivan kuin vei Abrahamin avarampien maisemien keskelle. Ja nyt hän vei Abrahamin paikkaa, josta näkee kauemmas. Hän vei Abrahamin katselemaan äärettömiin ulottuvaa tähtitaivasta. Eli toisin sanoen Abraham vedettiin hänen omasta pienestä rajoittuneesta maailmastaan katselemaan Jumalan maailmaa ja Jumalan mahdollisuuksia. Abraham oli pyytänyt yhtä jälkeläistä, toivonut itselleen, ja siinä tähtiä katsellessaan jokainen tähti edusti nyt yhtä jälkeläistä. Jokainen tähti edusti Jumalan lupausta. Ja Jumala sanoi tässä niin aivan kuin, että ei vain yksi, vaan katso Jumalan mahdollisuuksia. Että niin paljon kuin näitä tähtiä, niin sinulla on oleva jälkeläisiä. Ja juuri sen pimeän keskellä, jos muutenkin olisi ollut valoisaa, niin Abraham ei olisi niitä tähtiä, niitä lupauksia nähnyt. Mutta juuri pimeän keskellä ne Jumalan lupaukset loistivat kaikkein kirkkaimpina. Ja niitä ei pimeys saanut valtaansa. Eli Jumala ikään kuin näytti, että vaikka siellä sinun teltassasi on niin pimeää ja ahdistavaa ja tuntuu, että kaikki on mahdotonta, niin katso taivaan tähtiä, miten kirkkaasti ne loistavat, ja pimeys ei saa niitä valtaansa. Ja ne on Jumalan lupaukset. Siinä on sinun jälkeläisesi. Eli Abraham näin kehotettiin nostamaan katseensa Jumalan lupauksia. Että Jumala on niin paljon suurempi kuin Abraham, ja Jumala voi paljon enemmän kuin Abraham luulee Jumalan voivan siellä, kun hän oman telttansa rajoissa on. Ja tämä on luonnollisesti se, mitä Jumala haluaa tehdä meillekin, eli viedä pois katsomasta omaa itseä ja käpertyä omaan mahdottomuuteen ja omaan toivottomuuteen ja omaan heikkouteen, koska sen tien päässä on pelkkä totaalinen epätoivo. Ja siksi Jumala aina haluaa, että sinä kohotat katseesi itsesi ulkopuolelle Jumalan ihmeellisiin lupauksiin, Jumalan mahdollisuuksiin. Ja Abrahamille tämä oli valtava viesti. Siis hän ymmärsi, että Jumala tekee kirotusta miehestä siunatun miehen, joka on siunaukseksi kaikille kansoille. Ja tässä muuten on tietyllä tavalla ennakkokuva myös Kristuksesta. Abrahamia siis tuohon aikaan pidettiin kirottuna, vanha mies, jolla ei ollut perillisiä. Ja niin kuin tiesimme, niin Jumala sanoi, että Abraham juuri on oleva siunaukseksi kaikille kansoille. Eli se, joka on kirottu, siitä tuleekin siunaus kaikille. Ja Paavali kirjoittaa Jeesuksesta, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on kirottua jokainen, joka on puuhun ripustettu. Eli Jeesus tuli kiroukseksi, kun hänet ripustettiin puuhun. Ja tästä kirotusta Jeesuksesta on tullut siunaus kaikille kansalle. Ja vielä jos katsomme tätä tähtitaivasta, niin tässä on yksi kohta, jossa voit löytää itsesi myös Raamatusta. Sillä jokainen tähti hän edusti yhtä Abrahamin jälkeläistä. Ja tämä ei nyt tarkoita lihanmukaisia Abrahamin jälkeläisiä, sillä Paavali sanoo, mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Eli aika hieno ajatella, että minunkin tähteni tuona yönä loisti taivaalla. Se tähti, joka edusti minua kaikissa Abrahamin jälkeläisissä. Että Abraham on nähnyt ikään kuin myöskin minut, kun hän on katsellut tuota tähti taivasta. Mutta sitten on vielä hienoa huomata myöskin se, että sitten kun Abrahamin jälkeläisistä syntyi se, joka oli varsinainen Abrahamin siemen, jossa tulevat siunatuksi kaikki kansat maan päällä, eli Messias Jeesus, niin Jumala erotti yhden tähden niiden kaikkien muiden joukosta. Sytytti ihmeenomaisen, isomman tähden, epätavallisen tähden taivaalle. Ja se oli Jumalan viesti, että tässä on nyt Abrahamin jälkeläinen syntynyt, niin kuin Abrahamille sanottiin, että luet taivaan tähdet, siinä oli ne jälkeläiset. Nyt on syntynyt jälkeläinen, mutta koska se tähti ei ollut ihan tavallinen, vaan ihmeellinen, niin Se oli Jumalan viesti, että tässä on nyt se Abrahamin siemen. Se siemen, joka polkee rikki käärmeen pään, jossa tulee siunatuksi kaikki kansa. Tässä on se kointähti, joka vielä loistaa taivaalla viimeisenä muiden tähtien valon jo kadottua. Ja Itämaan tietäjät tunnisti tuo ja lähtivät kumartamaan syntynyttä kuningasta. No sitten mennään jakeseen 6. Abram uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tämä on nyt Genesiksen yksi tärkeimpiä jakeita ja tähän Uusi testamenttikin palaa monta kertaa. Siis Abramia sanotaan uskon isäksi juuri tästä syystä. Hän uskoi Jumalan lupauksen ja sen uskon Herra luki Abramille vanhurskaudeksi. Eli hän oli uskosta vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava. Ei sen tähden, että hän olisi tehnyt jotain hienosti ja oikein, vaan sen tähden, että hän uskoi Jumalan lupauksiin, Jumalan mahdollisuuksiin. Ja nyt tästä jakeesta mennään taas katsomaan minua viisaamman selitystä. Eli katsotaan, miten Paavali tätä selittää. Roomalaiskirjeen 4. luku, jakeet 17-25. Siellä tähän jakeeseen Paavali tarttuu. Ja nyt katsotaan sitä hetki. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme hänen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme. Joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Siis Paavali sanoi, että Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnia Jumalalle. Ja tässä Paavali sanoi, että pelastavan uskon yksi tuntomerkki on, että se antaa kaiken kunnia Jumalalle. Siis Paavali aiemmin oli jo sanonut pakanoista ja juutalaisista, nämä eivät anna kunniaa Jumalalle. Eli että yrittää teoillansa pelastaa itse itsensä, he repivät Jumalalta kunnian pois. Mutta Abraham näki, että hänen mahdollisuutensa oli täys nolla. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta saada perillistä, ei pienintäkään toivoa. Mutta Jumala antoi täyden kunnian Jumalalle. Abraham antoi täyden kunnian Jumalalle, eli Jumalalle se on mahdollista. Ja uskoi siihen, että Jumala voi herättää Saaran kuolleen kohdun ja Abrahamin kuolleen siemenen. Ja vaikka kaikki ympärillä huusi sitä, että se on mahdotonta, niin Abraham antoi täyden kunnian Jumalalle, että Jumala sen voi. Ja eli Abraham ymmärsi myös, että kun lupauksen sana toteutuu, niin hänelle ei jää itselleen mitään kerskumista. Koska jos kuolettuneesta ruumiista syntyy elämä, niin se on yksi Jumalan teko kokonaan, eikä lainkaan Abraham. Ja siksi muistan sinuakin taas tänään, että anna kunnia Jumalalle. Pelastava usko on sitä, että sinä annat kaiken kunnian Jumalalle. Se, että sinä uskot, niin sinun on tunnustettava, että se on Jumalan teko kokonaan. Se, että sinä pelastut, se on yksi Jumalan teko ilman minkäänlaista sinun omaa osuuttasi. Se, että sinä, joka olet kuollut rikoksiisi, olet tullut eläväksi, se on yksi Jumalan teko. Eli täytyy meidän olla samassa uskossa kuin Abraham, eli ymmärtää täysin oma mahdottomuutemme. Että jos Jumala ei tee valtavaa ihmettänsä, niin meillä ei ole mitään toivoa. No sitten vielä tätä Paavali tässä jakeessa 21 hienosti selittää tätä Abrahamin uskon vanhurskautta. Ja Abraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Nyt tässä on harmillista, että meidän kirkkoraamattu sanoo, että molemmat kirkkoraamattumme, että Abraham oli täysin varma ja sen tähden se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Koska ainakin minulla tulee sellainen olo, että se on se varmuus on nyt se ratkaiseva tekijä. Ja helposti alkaa sitten katsomaan, että onko mä nyt täysin varma lopulta. Ja silloin siinä joutuu huonoille epävarmoille vesille. Että jos vanhurskauttava pelastava usko on horjumatonta varmuutta, niin sitä joutuu väkisin kysymään, että onko minulla se varmuus nyt vai on, ja onko minulla se varmuus loppuun saakka. Mutta alkukielessä tässä on, millä siis nyt Paavali selittää Abrahamin tätä vanhurskauttavaa uskoa, niin siinä on sellainen kreikan sana, joka koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen tarkoittaa täydellistä, loppuun saattavaa, ja toinen osa tarkoittaa kantamista. Ja siinä on se koko sana on semmoinen jumalallinen passiivi, eli Jumala tekee sen. Eli nyt kirjaimellinen käännös siitä sanasta olisi olla täydellisesti kannettuna tai olla loppuun saakka Jumalan kantamana. Eli Paavali sanoi, että Abraham oli täydellisesti loppuun saakka kannettuna sen varassa, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja se, eli se siis, että Abraham oli täysin, täydellisesti Jumalan lupauksen kantamana, niin se luettiin Abrahamille vanhurskaudeksi. Ja sitä on nyt pelastava usko. Eli se on sitä, että ollaan täydellisesti Jeesuksen kantamana. Ja siinä todella painopiste ei ole edes siinä, mitä ihmisen lepäämisessä edes, vaan siinä, että Jeesus kantaa täydellisesti loppuun saakka, ei jätä kesken. Ja sitä on vanhurskauttava, pelastava usko. Siis ei auta, vaikka pystyy ihmeitä uskollaan tekemään, siirtämään vuoria tai mitä tahansa, niin se ei ole vielä pelastava usko. Ainoastaan se, että on täydellisesti Jeesuksen kantamana, niin se on pelastava, vanhurskauttava usko. Että koko painollaan lepää Kristuksen varassa, Jumalan sanan lupausten varassa. Ja sillä tavalla ihminen antaa kaiken kunnian Jumalalle. Jos hän yrittää itse vähän niin kuin pistää toista jalkaa edes maahan, että pitää vähän ottaa tukea, että Jeesus, että sinun ei voi täysin luottaa. Että mun pitää varmistaa, jos sä pudotatkin, mutta että mä pidän itse toisella lailla kans maasta kiinni. Niin se ei ole oikea uskoa, vaan se, että luovuttaa kaikista omista mahdollisuuksistaan ja antaa vain Jeesuksen kantaa täysin. Ja Paavali tosiaan yhdistää tämän todella Jeesukseen, että ei se vain ole että meille on se vanhurskaus luettava, kun olemme täydellisesti loppuun saakka hänen kantamanaan, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. No sitten mennään takas Genesikseen, jakeesta 7. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kallean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omaksi? Tämä Abrahamin kysymys ei varsinaisesti ole epäily Jumalaa kohtaan, vaan Jumala oli luvannut jotain ja Abraham ikään kuin pyytää lisää. Että vahvista minua siinä uskossa. Tee Jumala lisää, lupaa vielä vahvemmin minulle. Se on vähän niin kuin se Uudessa testamentissa se isän huuto, että minä uskon, auta minua minun epäuskossa. Ja huomattako, Jumala ei moiti Abrahamia tästä hänen pyynnöstään, vaan mielellään täyttää sen. Kun pappi Sakarialle Uudessa testamentissa ilmoitettiin Johannes Kastajan syntymästä, niin hän sanoi, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Ja tähän kysymykseen taas enkeli reagoi rankaisemalla Sakariasta, että koska epäili. Ja näissä kahdessa vastauksessa nyt Abrahamin tai kysymyksessä Abrahamin ja Sakarian on se ero, että Sakarias kysyy, että kuinka se kävisi minun järkeeni. Eli se hänellä ikään kuin asettaisi oman järkensä siihen, että tämä on mahdotonta, kun se ei käy minun järkeen, että miten se saataisiin minun järkeni ymmärrettäväksi. Mutta Aabramia ei haittaa, vaikka Jumalan lupaukset ei käykään hänen järkeensä, mutta hän haluaa ikään kuin kysyä, että Jumala, vakuuta minua vielä lisää. Ja kerro, miten minä voin varmasti tämän tietää, että minä saan, siis lupaus oli nyt tästä maasta, että minä saan tämän maan omaksi. Ja Jumala siis todella mielellään halusi sen siihen vastata. Ja edelleenkin, jos ihminen pyytää, että Jumala, vakuuta minua lisää sinun armostasi. Kaikista lupauksista, mitä olet minua kohtaan antanut, niin vakuuta minua yhä lisää. Saata minun epäuskoni häpeä. Niin se on aivan oikea pyyntö, johon Jumala haluaakin vastata. Se on sitten taas eri asia, jos ihminen pyytää, että minä en sinun sanasi luota, että näytä joku ihme ja merkki, että minä voin uskoa. Niin se on taas Jumalan kiusaamista. Mutta se, että sanoo vaan tuon, että minä haluan, minä uskon jo vahvista vielä minun uskoani tähän. Niin Jumala mielellään sen tekee. No sitten katsotaan, miten Jumala teki sen. Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaisi. Niin laskeutui petolintuja ruuminen päälle, mutta Aabram karkoitti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisilla, valtasi raskas uni Aabramin ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänen. Ja Herra sanoi Aabramille, niin tiedät totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa ja heidän on niitä palveleminen. He sortavat heitä 400 vuotta, mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen. Sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykön rauhassa ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. 4. polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysin. Ja sitten tulee tämä, ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi suitsuva pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Aabramin kanssa liiton. Sanoin, sinun jälkeläisesi minä annan tämän maan Egyptin virrastaan aika suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Ja sitten luetellaan vielä nuo kansat. Siis tässä nyt tapahtuu sellainen rituaali, joka mainitaan, siis vain tämän kerran tällaisena Raamatussa. Sitä ei ole aikaisemmin mainittu, eikä sitä mainita jälkeenpäinkään. Ja nyt mitä tässä tapahtuu, niin Jumala ottaa tuon ajan liiton solmimisrituaalin ja muuttaa sitä hiukan. Eli jos tuohon aikaan halusi tehdä sellaisen liiton sopimuksen jonkun kanssa, että molemmat osapuolet saattoi luottaa siihen, että tämä varmasti pitää, niin silloin se liitto piti solmia panemalla oma henki pantiksi. Ja siinä tehtiin sillä tavalla, että mentiin pyhään paikkaan. Nyt jos mikä nyt olikaan jumalana kelläkin, niin mentiin sen jumalan eteen. Ja sitten otettiin uhrieläimet ja ne halkastiin puoliksi. Laitettiin toinen puoli vasemmalle ja toinen puoli oikealle. Ja ne oli ikään kuin jonossa ne uhrieläimet siinä. Ja sitten molemmat osapuolet lähti kävelemään niiden uhrieläinten välistä. Ensin kulki toinen ja sitten kulki toinen. Ja se mitä siinä tarkoitettiin ja sanottiin oli se, että jos minä petän tämän lupaukseni, minkä nyt tänä päivänä annan, niin käykö minulle niin kuin noille uhrieläimille. Ja kun sen Jumalan edessä se tehtiin se liitto, niin ne pyysivät ne sopimuksen tekijät, että Jumala, jos minä rikon sopimuksen tämän ihmisen kanssa, niin tapa sinä minut. Ja tämä oli todella, että siinä pistettiin oma henki pantiksi ja se oli vahva liiton solmimisen merkki. Ja nyt huomatkaa, miten Jumala tekee yllätyksellisesti tästä. Ei käy niin, että Jumala kulkee ensin ja sitten kulkee Aabram, vaan Jumala yksin, siis siinä tulen liekissä, nyt kulki noiden uhrieläinten välistä. Ja Aabram, huomaatteko mitä hän tekee? Hän ei vain seiso passiivisena, vaan hän on syvässä raskaassa unessa. Eli Aabraham on tässä vain vastaanottava osapuoli, ja Jumala tekee yksipuolisen liiton Aabrahamin kanssa, jossa Jumala panee oman henkensä likoon. Ja Jumala yksin sitoutuu siihen liittoon hengellään. Eli tällä teolla Jumala aivan kuin sanoo, että jos minä Abraham rikon liiton sinun kanssasi, niin minä kuolen. Ja mitä nyt Jumala vaatii Abrahamilta? Ei yhtään mitään. Ja tässä hän lupaa siis kaksi asiaa, jälkeläiset ja maa, mitä Jumala tässä samalla sanoo. Eli hän tekee sitovan liiton Abrahamin kanssa. Ja tämä oli täysin ennenkuulumatonta, että nyt Jumala laittaakin oman henkensä pantiksi. Ja tällä Jumala halusi näyttää sen, että hän ei koskaan petä lupauksia. Ja tästä on meidän nyt hyvä nähdä, minkälainen on meidän Jumalamme. Eli meidän ei tule ikinä omaa pelastusvarmuuttamme etsiä omasta hurskaudestamme, ei omista teoistamme, ei edes omasta uskostamme, koska sitä tonkimalla joutuu aina epävarmuuteen. Mutta paras on katsoa sitä, että mitä Jumala on luvannut. Mitä hän on luvannut hänen ristintyöstään, sen merkityksestä, mitä hän on luvannut sinun kasteessasi, mitä siinä tapahtui, mitä hän on luvannut ehtoollispöydässä, että mitä sinä siinä saat ja mitä se sinulle merkitsee, mitä hän on synninpäästön sanassa luvannut. Ja huomaatteko nyt sen eron, että jos sinä sanot, että minä pelastun, koska minä uskon, niin seuraava kysymys luonnollisesti on, mistä sinä tiedät, että sinä varmasti uskot? Mistä sinä tiedät, että sinä uskot tarpeeksi riittävästi? Mistä sinä tiedät, että uskosi on varmasti vilpitön? Ja silloin ollaan taas liemessä ja epävarmuudessa ja kaikki pelastusvarmuus on hävinnyt. Mutta sitten kun me sanomme toisella tavalla, että Jumala on luvannut näin. Ja Jumala ei valehtele, niin siksi minä pelastun. Niin nyt jos sitä alkaa analysoimaan ja purkamaan, niin siinä ei löydy yhtään heikkoa lenkkiä. Mistä sinä tiedät, että Jumala on sanonut näin? Täällä se sanotaan Raamatussa. Voi näyttää konkreettisesti vaikka perkeleelle, jos se tulee sitä kysymään. Tuossa se sanotaan suoraan minulle tämä lupaus. No mistä sen tiedät, että Jumala ei petä lupauksia? Ja taas voi näyttää sanasta, tästä sinä näet, tällainen on minun Jumalani, hän ei valehtele, hän ei petä. Ja kun siinä ei ole mitään osaa, mihin voitaisiin meihin ikään kuin tökätä se meidän, että siinä ei ole yhtään siinä ketjussa heikkoa lenkkiä, meidän omaa lenkkiämme, niin silloin se on kestävä. Esimerkiksi jos ottanut Jumalan lupauksia, Raamattu sanoo, kaikki te, jotka olette kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ja vielä Raamattu lupaa, kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen ja Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut. Siitä voi nyt sanoa, minut on kastettu, se on täysin minusta riippumaton fakta. Minut on todella kastettu. Eli nyt Jumala ei voi valehdella, minut on siis puettu Kristukseen ja minä olen Kristuksessa. No mitä se tarkoittaa? Mitä Raamattu lupaa Kristuksessa oleville? Ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja nyt tähän voi sanoa, Jumala ei voi valehdella, eli minulle ei ole siis mitään kadotustuomiota. Minä olen Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi minä varmasti pelastun. Ja joku nyt saattaa sanoa, että hetkinen, että jos se menee näin, niin mihin se usko nyt jäi? No usko on tässä nyt se koko ajan, joka puhuu. Eli usko on se, joka luottaa näihin Jumalan lupauksiin. Usko ei ole luottamista omaan uskoonsa, vaan luottamista Jumalan lupauksiin. No joku saattaa sanoa, että no kastettujahan on Suomi pullolla, että pelastuvatko hekin? Ei heistä, ei pelastu ne, jotka eivät luota Jumalan lupauksiin. Jos sinä menet joltain aivan rivi luterilaiselta, jota ei usko paljon kiinnosta, mutta on silti kirkon jäsen kysymään, että mitä sinä ajattelet sinun kasteestasi? Niin hän vastaa, että no minä saan sinä nimeä, tai kiva rituaalia, tai sitten joku saattaa vastata turhaa hömppää. Eli usko puuttuu. Mutta se, joka luottaa siihen, mitä on Herralta saanut ja mitä Jumala on luvannut, niin se todella uskoo ja pelastuu, vaikka hän ei omasta uskostaan ja sen vahvuudesta teekään numeroa. Vaan katsoo vain, mitä Jumala on minulle tehnyt sekä ristillä että henkilökohtaisesti kasteessa, mitä hän tekee minulle ehtoollisella, mitä hän tekee minulle sunnuntaina taas synninpäästön sanassa, joka näihin Jumalan objektiivisiin tekoihin katsoo ja sanoo, että Jumala ei voi valehdella. Ja siksi minä pelastun, niin se on todella pelastettu. Eli yhteenvetona, älä sano koskaan, että minä pelastun, koska minä uskon, vaan sano ennemmin, että minä pelastun, koska Jumala ei voi valehdella, koska Jumala ei koskaan petä lupauksia. Päätetään siihen tänään. Jatketaan sitten luvusta 16 ensi kerralla.